9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt danas vam predstavlja dve veoma zanimljive i velike teme. Jedno smo počeli prošle nedelje, odnosno govorili smo o poseti, zvaničnoj poseti Mile, Milice Pivnički Malaruni i njenog supruga Brajana Malaruni, 18. premijera Kanade od 1984. do 1993. u Srbiji. Oni su ovde boravili od 20. do 25. oktobra na poziv Odeljenja za dijasporu i migracionu politiku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. U pitanju je zvanična poseta, a ono što ćete danas čuti je jedan kratki intervju, zanimljiv, koji smo načinili tokom posljednjih dana boravka Malarunijevih u Beogradu sa 18. premijerom Kanade, a to je Brajan Malaruni. U drugom delu govorit ćemo o interdisciplinarnoj naučnoj konferenciji Filozofija medija, mediji i usamljenost, koja je održana na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini i Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Naš gost je profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, dr. Divna Vuksanović. Počet ćemo sa temom boravka, izuzetno značajnog boravka Mile Milice Pivnički Malaruni i njenog supruga Brajana Malarunija u Beogradu. U pitanju je i u Srbiji jedna od najuticajnijih porodica u Kanadi, koja pripada visokim političkim, društvenim krugovima od svetskog uticaja i značaja, zbog svog ugleda, ali i zbog veoma bliskih veza sa Belom kućom i Bakingemskom palatom. Brajan Malaruni je vrsni političar i biznismen, on pripada samom vrhu političke svetske elite, a bliski je prijatelj sa američkim predsjednikom Donaldom Reaganom, sa većinom američkih bivših predsjednika i drugih lidera u svetskim centrima moći, od Ronalda Reagana preko Busha do naših dana. Malarunijevi Pivnički su zapravo kultna porodica u političkim krugovima svetskog jet seta, poput Kennedyjevih. Oni su u Srbiji boravili po veoma uzbudljivom protokolu, koji je osmislila i realizovala vitez reda zmaja, to je titula udarnog eskadrona srpske diplomatije, ambasador Ministarstva spoljnih poslova dr. Ljiljana Nikšić, koja je koordinirala u svim segmentima. U epicentru, kao što smo to rekli i prošle nedelje, bila je dodela viteza svetosavskog pacifizma Mili Pivnički Malaruni, koja je tim povodom nakon 35 godina boravila ponovo u zemlji svojih predaka. U diplomatiji, srpskoj diplomatiji, od prošle godine obnovljeno je viteštvo. To u pitanju su vitezovi Svetosavlja, vitezovi srpske diplomatije. To je zapravo specijalno priznanje za ličnosti koje su se posebno izdvojile u saradnji sa ministarstvom u oblasti očuvanja kulturnog identiteta, humanitarnog rada, zadužbinarstva, očuvanja kulture sećanja na žrtve dva svetska rata i kulturne diplomatije. I podsjećam vas da su pored Mile Pivnički Malaruni dobitnici ove titule kreatorka Roksanda Ilinčić, humanitarni delatnik Arno Gujon, profesor dr. Ljiljana Marković, profesor dr. Gideon Grajf, pijaniskinja Marina Arsenijević, potomci Vojvode Stepe i Milunke Savić, kao i preživela deca logoraši Jasenovca, Jelena Buhač, Kojko Romčević i Smilja Tišma. Priznanje se dodeljuje u obliku štita sa grbom Nemanjića, a oni su osnivači srpske državnosti, duhovnosti, prosvetiteljstva i diplomatije, i njihov diplomatski uspeh treba zapravo sagledati kao najviši nivo značenja i vrednosti u civilizacijskim razmerama. Tokom boravka u Srbiji, rezultati njihovog boravka se tek, naravno, treba da evidentiraju i da se njima bude upoznata naša javnost, ali evo nekoliko detalja koji su od značaja. Dakle, obratili su se poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije. Mila je govorila na srpskom jeziku o očuvanju kulturnog identiteta i srpskog jezika koje duguje svoj majka Bobi i ocu Dimitriju. Brian je pred odborom za spoljne poslove govorio na temu srpsko-kanadskih savezničkih odnosa, podvukao da je pitanje rešavanja Kosova i pitanje budućnosti Srbije i njenog puta u Evropu u rukama Srba i srpskog rukovodstva. U Novom Bečeju Milu je dočekao bilbord koji je širok 6x10 metara sa natpisom "Dobrodošla kući Milice". Tu se od bilborda karucama vozila do kuće Pivničkih. Tu je priređeno otkrivanje memorijalne ploče na spomen kući dr. Jovana Pivničkog, pokrenuta inicijativa za osnivanje muzeja srpske dijaspore, a u pitanju je prvi u istoriji Srbije. Bilo je vam uzbudljivo i na sajmu, i kao i u Novom Bečeju, jer je tada prikazana knjiga "Milina zemlja predaka. Porodica Pivnički u istoriji Novog Bečeja", koju je pripremila ambasador dr. Nikšić u saradnji sa Milinom majkom Bobom Pivnički, profesorom Vladimirom Davidovićem, privatnim kolekcionarima i arhivistima. Objavila je knjiga "Komerc" na 366 dana strana. Malrunijevi su prisustvovali svečanoj akademiji u rektoratu Beogradskog univerziteta u organizaciji Medicinskog fakulteta. Govorilo se o 70 godina od završetka studija doktora Dimitrija Pivničkog na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Predstavljena nagrada doktor Dimitrije Pivnički za naučno-istraživački rad na polju neuro i psihijatrijske istorije, a Mila je tom prilikom potpisala sporazum između Fondacije Dimitrija Pivničkog sa dekanom Medicinskog fakulteta, akademikom profesorom doktorom Nebešom Lalićem, kojim je omogućeno da mladi Srbi konkurišu za 3 stipendije iz oblasti medicinskih nauka u Montrealu. Malrunijevi i general McKenzie, koji je takođe bio član ove delegacije, posetili su decu obolelu od raka na Institutu za onkologiju u Pasterovoj ulici i bio je veoma interesantan razgovor sa profesorom doktorom Slobodanom Čikarićem i generalom Draganom Petkovićem o posljedicama NATO bombardovanja i korišćenja municije sa osiromašenim uranijumom. Tu su se zapravo McKenzie i Petković prvi put sreli i podelili mišljenje da osiromašeni uranijum treba izbaciti iz borbenih sistema. Malarunijevi su dali i značajna finansijska sredstva udovici Radiše Kovačevića, samohranoj majci 11 dece. A Brian Malaruni odnedavno je osnivač i direktor Instituta za upravljanje. On je namenjen za obučavanje mladih lidera tokom četvorogodišnjih osnovnih studija i potpisao je sa Filološkim fakultetom u Beogradu sporazum o saradnji pred pomoćnikom ministra prosvete, profesorom doktorom Bojanom Tubićem, koji omogućuje da od 300 stipendija koliko obezbeđuje Brian Malruni institut na godišnjem nivou, odgovarajući procenat bude određen za mlade stipendiste iz Srbije. Ono što je jako takođe značajno da su se srele tokom ove posete Mila Pivnički, Malruni i Justina Pupin, potomci doktora Jovana Pivničkog i Mihajla Pupina, koji su se družili u salonu Pivničkih zajedno sa potomkom Lava Nikolajevića Tolstoja Vladimirom, potom Branislavom Nušićem, Lenkom Dunđerski, Lazom Kostićem, industrijalcem Gedeonom Dunđerskim. Justina i Mila su zajedno na sajmu promovisale knjige koje je priredila ambasador dr. Ljiljana Nikšić, "Milina zemlja predaka" i "Kad se vijorila srpska zastava na beloj kući", a Justina je Mili uručila dve ove knjige "Kad se vijorila srpska zastava", jedan za Milu, a drugi za Donalda i Melaniju Trump. Pred sam odlazak, veče pred odlazak, Malarunijevi su proveli na čuvenom beogradskom splavu Acapulco. Domaćinim je bila Ema Lukić. I vi ćete čuti jedan kratak razgovor koji sam tom prilikom načinila sa Brianom Malrunijem. Brian Malruni je osoba koja uživa ugled kao neko ko jako lepo peva u tom svetu i zapravo smo na jednom brodu i započeli sve snimajući njegov glas, odnosno kako peva. Pa evo to kratkog intervjua.
I'd love to get you on a slow boat to China, all by myself, alone, to love you and kiss you in my arms evermore. Staying with ba-da-da-da, hanging by the la-da-da shore. I'd love to catch you on a slow boat to China, all by myself, alone. I'd love to get you on a slow boat to China, all by myself, alone.
Can you give a statement for Radio Belgrade?
Gospodine Malaruni, molim vas da nešto kažete za Radio Beograd, drugi program. Kako se osjećate u Beogradu? Divno je biti u Beogradu, oduševljeni smo Beogradom na vodi, odakle je pogled zaista impresivan. Obišli smo jutros taj prostor. Mila bi želela da tu kupi stan, tako da ćemo svakako se vratiti i razmotriti tu mogućnost. Šta biste rekli o činjenici da ste dobitnik izuzetnog priznanja? Dobili ste diplomu za najboljeg srpskog zeta svih vremena. To je povelja koja je nedostajala vašoj kolekciji mnogobrojnih državnih priznanja koje ste dobili širom sveta. Zaslužio sam to, ženio sam se najboljom Srpkinjom, ta titula mi najbolje pristaje. Zapravo mogu da kažem da je u našem životu sve bilo savršeno i da to savršenstvo traje 46 godina. Drago mi je da smo ponovo u Beogradu u kome smo bili tokom našeg medenog meseca, dolazili smo i u međuvremenu pre mnogo godina i sada smo ponovo tu. Mi volimo Beograd, volimo Srbiju. Mila je tu rođena i Srbija je veoma privlači, kao i našu decu i unuke. Dvoje naše dece dobro govore srpski jezik, ostali ne, poput mene.
She speaks to them in Serbo-Croatian and some of them are very good, some of the kids are good, others like me, no.
But you are an Irish.
Vi ste Irac. Da li mislite da Srbi i Irci imaju neke zajedničke odlike, temperament, ljubav prema slobodi i netrpeljivost prema nepravdi? Bez ikakve sumnje, oba naroda imaju veoma burnu istoriju i u tom smislu uzdiglu su se na sam vrh.
They both had very challenging histories, the Irish and the Serbs, very challenging histories. And they both came out on top, so it's been a success.
Yes, you are a success.
Vi ste veliki uspeh, postigli ste velike uspehe u životu, biznisu, politici i porodičnom životu. Imao sam dobre i loše dane. Ovi dani u Beogradu su dobri dani.
What do you think of President Trump?
Prijatelj si sa mnogobrojnim američkim predsjednicima, uključujući Donalda Trumpa. Kao neko koji je kao političar bio inaugurator globalizacije, šta mislite, da li je Trump na pravoj strani istorije? Ne znam šta bih vam rekao u tom smislu. On je izabran od američkog naroda i on je predsjednik koji radi ono u što je uveren da je prava strana istorije. On je čovjek čelične volje, odlučan predsjednik, ima sobstvenu agendu za Ameriku i radi na njenoj realizaciji. Ima pristalica, ali i velikih protivnika i to jakih igrača na obe strane. Mainstream mediji u Americi i na zapadu vode zastrašujući propagandni rat protiv Donalda Trumpa sa velikom količinom manipulacije i laži. Da, ali on se bori, on zna kako da im se suprotstavi. Nije mu potrebna nikakva pomoć sa strane. U tome je veoma, veoma dobar. Ja sam penzionisan i političar, ta pozicija mi veoma odgovara. Bio sam u tom poslu i sada je sasvim lepo sedeti po strani od politike i uživati u životu. Sredinom septembra održana impresivna ceremonija otvaranja Memorialnog instituta za buduće lidere i hola koji nose vaše ime. sa kojim je Filološki fakultet u Beogradu potpisao saradnju. Da, ja sam uložio $1,000,000, a sa svojim univerzitetom, San Francis Xavier University, skupili smo $100,000,000 za zgradu i stipendije i time obezbedili 300 dodatnih stipendija za studente koji bi želeli da dođu na naš univerzitet i studiraju na predmetima koji ćemo obezbediti diplome iz napredne državne uprave, a proučavali bi MMF, Svetsku banku, Ujedinjene nacije i ostale važne institucije u kojima bi nakon studija mogli da pronađu zaposlenje ili daju im doprinos. Mila i ja smo ga otvorili 18. septembra. Bio je to veliki događaj u Kanadi i za Kanadu i za nas lično. Mila ima svoje postavljenje u tom institutu na odseku za unapređenje položaja žena. Osnovali smo stipendije sa Milinim imenom i imenom njene majke Bogdanka Ilić. Sve je to veoma uzbudljivo.
There's the Mila Mulroney chair there in women's empowerment. Women empowerment. There's scholarships in Mila's name. There's scholarships in the name of her mother, Bogdanka Ilić. So it's been a great experience.
It is really the honor talking to you, Mr. Brian, and knowing you in person. And it is really...
Well, thank you very much. We're delighted to be here.
We are delighted that you are here, finally.
Well, thank you.
Thank you, Mrs. For everything you are doing in politics.
Well, thank you.
Because it is very hard and difficult.
Evo govorimo sa Brianom Mulroneyem o tim svim danima kada je bio političar i na kraju sam ga pitala i rekla da su Srbi, kako se pokazalo, uvek bili na pravoj strani istorije, koja se borila protiv sila koje su želele da osvoje svet i upravljaju ljudima i koja je prava strana istorije. Danas sam ručao sa vašim predsjednikom. On se snažno bori kako bi transformisao Srbiju i ima mnogobrojne protivnike. Protivnici se, to je moj komentar, možda i ne slažu sa pravcima transformacije od koje, složit ćete se, zavisi stepen slaganja. Da, kaže Brian Mulroney, tako je kada želite da načinite krupne promene, ali prava strana istorije zavisi od situacije u kojoj je svaka zemlja. Mislim da smo mi u politici vodili Kanadu pravom stranom istorije. Kada smo oslobađali Nelsona Mandelu, Kanada je bila na pravoj strani istorije. Kada smo potpisali Severnoamerički sporazum o slobodnoj trgovini sa Ronaldom Reaganom, stavili smo Kanadu na pravu stranu istorije. Ali istorija će pokazati da li je to bilo dobro ili loše. Tako je u slučaju svake zemlje, pa i Srbije.
Countries do the same thing. Serbia has done the same thing.
Istorija je najbolji.
History will judge if it was good or bad.
Eto, čuli ste razgovor sa Brianom Mulroneyem, 18. premijerom Kanade od 1984. do 1993. Jednim od veoma uticajnih ljudi u svetu visoke politike i biznisa.
To you, baby, but I got wasted on my way. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I decided to walk, I bought flowers, but I got wasted on my way. When I tried to find your house, it was already late. If things hadn't gone so wrong, everything would be all right. Sure enough, that time around, nothing I can say. I had my best intentions, but I've got wasted on my way. Blame. I got wasted.
got wasted on mine. I even bought a present for your mother, but I got wasted on mine. Sure enough, that time around, I usually don't carry that much money on me, but I was planning on paying you back on my way. I was making my way to your baby, but you know, well.
Nastavljamo emisiju Kontrapunkt. Veoma uzbudljiva, provokativna, uvek interdisciplinarna naučna konferencija Filozofija medija ove godine za temu je imala medije i usamljenost. Sa nama u našem programu, na naše veliko zadovoljstvo, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, dr. Divna Vuksanović. Samo da kažem na početku da ovu konferenciju organizuje Estetičko društvo Srbije, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, Univerzitet u Kragujevcu, MVO Mladi Grašak za umetnost, kulturu, medije i društvena pitanja. Partnerske organizacije su Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Srpsko filozofsko društvo, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka iz Beograda, Istraživački medijski centar iz Podgorice i MVO Balkanološki istraživački centar iz Banja Luke. Divna, dobrodošli u našu emisiju Kontrapunkt. Govorimo o naučnoj međunarodnoj konferenciji Filozofija medija koja je održana na temu mediji i usamljenost. To je velika tema. Na koji način se disciplina kakva je filozofija medija može sa ovom temom uhvatiti u koštac?
Najpre, bolje vas našla. Što se tiče ovogodišnjeg simpozijuma, zaista je to bio krupan zalogaj i ispostavilo se da smo birajući takvu temu pogodili zapravo jedan od vodećih problema vremena, naročito što se tiče pojedinaca i njihovog osjećaja sebe samih i vremena u kojem žive. Isprva smo hteli da temu nazovemo mediji samoća, onda smo shvatili da je samoća izbor, a da je usamljenost prisila i na temelju te razlike koncipirali smo ovogodišnju temu koja je kao podtemu i temu okruglog stola imala temu mediji i otuđenje. Tako da smo nastojali da povežemo te dve teme, znači usamljenost i otuđenje u medijskom okruženju savremenog čoveka, pojedinca, žene, muškarca, deteta. Na kraju nam je i kontekst politički išao u prilog, jer smo pre simpozijuma saznali da su u osnivanju ministarstva za usamljenost u pojedinim razvijenim zemljama kao što je Velika Britanija, što znači da je to prepoznato kao problem i da države pokušavaju nekakvim strateškim putevima da reše taj problem. Mi smo taj problem nastojali da otvorimo ne sa stanovišta psihologije, mada je simpozijum bio interdisciplinarnog karaktera, ali ovo naglašavam zato što je reč o filozofiji medija. Suviše bi nam bila uska dimenzija interpretacije kroz psihologiju i onda smo našli neka uporišta koje su bila privremena uporišta filozofskog karaktera, recimo u filozofiji egzistencijalizma, koji je u priličnoj meri elaborirao tu temu usamljenog pojedinca u današnjem vremenu. Ono što je nama bilo u fokusu pažnje prevashodno jeste usamljenost koja je neka vrsta posledica delovanja medija ili efekat medijske kulture i medijskog okruženja u kome živimo. Dakle, ne ona tradicionalno shvaćena usamljenost u nekakvom apstraktnom vakumu, recimo da je to i egzistencijalizam, već u stvari usamljenost koja je efekat jednog tehno okruženja sa kojim današnji čovek ulazi u interakciju i izlazi ili završava u nekakvom stanju usamljenosti načelno gledano. To je dakle bila osnovna intencija.
Kakva je uloga vašeg specijalnog savjetnika za ekonomska, finansijska i kreativna pitanja Zubadina Srećkovića?
Zubadin Srećković je, kako je poznato, naš kreativni direktor. On je doprineo realizovanju pratećih programa simpozijuma koji idu potpuno nasuprot ili su se odvijali nasuprot tom fenomenu otuđenja, odnosno usamljenosti. Mi negujemo, osim interdisciplinarnog pristupa, i neku vrstu komešanja koje je proizvod uticaja nauke i naučnog života s jedne strane i istraživanja istraživačkog rada i s druge strane umetničkih postignuća. Tako da je simpozijum bio impregniran različitim umetničkim sadržajima, počevši od izložbe čuvenog umetnika Predraga Terzića. Potom smo imali emitovanje kratkog filma Kanal našeg kolege iz Zagreba, Zorana Sudara, reditelja i scenariste iz Zagreba, koji je vrlo impresivno delovao na mnoge. Imali smo poetsko veče Predraga Jakšića i Nemanje Dragaša, u pitanju je bila savremena poezija. Imali smo jedno opersko popodne, doveli smo zapravo operu u prostor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka koji nam je jedan od partnera i tu smo slušali uglavnom baroknu muziku, odnosno klasičnu muziku u jednom neobičnom ambijentu, čak smo u tu svrhu doneli i klavir. Imali smo DJing za mlađe posetioce sa latinom muzikom i Milonom Bjelogrlić, koja je osmislila i realizovala to popodne ili veče. Imali smo filmove studenta Fakulteta dramskih umetnosti, to redovno inače činimo, predstavljamo najbolje studente Fakulteta dramskih umetnosti u domenu filmske režije za tu godinu, tako da smo omogućili druženje učesnika, neku vrstu socijalizacije i interakciju između naučnog i umetničkog života, što nije tipično za druge simpozijume, ali je važno za integraciju, za ne samo okupljanje ljudi oko ideje filozofije medija koja je vrlo široka i izazovna, već i okupljanje i druženje samih učesnika simpozijuma koji postaju neka vrsta saradnika u različitim projektima, jer oni koji izlažu istovremeno su oni koji glume, režiraju, čine nešto za svoje okruženje što izlazi iz okvira takozvane tvrde nauke, ali ne na uštrb kvaliteta, već naprotiv, prosto pokazujući i nauku u jednom drugom svetlu, nauku koju mi zovemo ničovski rečeno vesela nauka.
A kako bi u tom smislu uporedili antički simpozion sa ovim vašim ovovremenim simpozionom, na kojim linijama dodira on počiva i kako bi reagovali sada junaci antičkih simpoziona kada bi se pojavili na ovom koji vi organizujete?
Verujem da bi se obradovali, zato što je stara grčka ideja, potekla inače od Platona, ali u praksi bila i pre njegovog vremena na delu, bila da je zapravo gozba izvorište duhovnih postignuća. I to gozba u punom smislu reči, znači zabava, gde se dobro jelo, pilo, slušala se poezija, bile su prisutne hetere, savremeni pesnici i u neko doba se razgovaralo o ozbiljnim filozofskim pitanjima. Dakle, u slobodno vreme u jednom opuštenom ambijentu. Mi smo ove godine taj ambijent podelili na dva dela. Jedan deo programa sa okruglim stolom na temu filozofija, medija, mediji i otuđenje. Realizovali smo na Pedagoškom fakultetu u Jagodini, koji je naš tradicionalni partner. A drugi deo u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, koji ima jednu božanstvenu terasu sa starom lozom. Na toj terasi su se dešavale mnoge lepe stvari koje nisu stale u program. Tu su se ljudi družili, jeli, razgovarali i pili i to možda deluje, kako bih rekla, trivialno, ali nije, zato što bliskost između ostalog kroz deljenje obroka takođe realizuju. Tako da se stvorila neka dosta dobra, lepa atmosfera, ljudi su se dobro družili i nisu ni osjećali previše da rade. Naprosto, znači, naš simpozijum ne izgleda kao savremeni simpozijum, on jeste ozbiljan, sve što se radi u ovom naučnom delu programa snima se i biva emitovano kao video klipovi na platformi YouTube, ali osim tog radnog dela, sve ostalo je podvrgnuto nekoj vrsti estetizovanja koja igra na kartu novog hedonizma, ali koji ne znači samo hedonizam u telesnom smislu reči, već i u tom nekom čulnom iskušavanju različitih fenomena savremene umetnosti, naročito mlađih i relativno neafirmisanih umetnika. Some days I wonder and some days I don't. Sometimes I can feel it and suddenly it's gone. Some days I can tell you the truth and some days I just don't. Only a change of mood, sun goes down, someone says something too quick or too soon. A touch not made, one made too late. How many words can I hope to contain? Let it comes and it goes. And I have no control.
Krenite sa nama na muzičko putovanje sa naše scene put juga Italije, Španije i Francuske, preko Beča do Beograda. Izabrali smo iz našeg bogatog repertuara arije i duete, songove i baletske numere koji razgaljuju. 10. novembar, velika scena, Madlenijanum, mesto susretanja.
Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje. Aretha Franklin, Amazing Grace. Jadnici, žuti prsluci na filmu. Kordiljeri snova. Veliko Patricija Guzmana. Dnevnik Dijane Budisavljević. Izbačeni. Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tusta kud idioti. Punk ikona Jugoslavije. Filmski festival. Slobodna zona. Od 7. do 12. novembra.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku novi na slobodi. Niko mi predaje. Bože, daj mi juga na slobodi.
U prodaju.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Vi ste i u toku svog izlaganja na konferenciji spomenuli situaciju u Kini kao paradigmatično za ono što je planirano za globalni poredak. Ta situacija nije ni malo optimistična što se tiče ljudskih sloboda i prava koje su stekli mukotrpnim ratom protiv elita moći. I tek što su je se dočepali, a evo ona je na udaru zahvaljujući dvostrukom procesu. Sa jedne strane tehnološkom nadgledanju, kontrolisanju i prikupljanju podataka, zapravo ceo taj sistem interneta i elektronskih sredstava komunikacija služi za to prikupljanje podataka, a potom vidimo i za uspostavljanje novog oblika društvenosti u kojem će se veliki brat pobrinuti da oni koji ne zadovoljavaju kriterijume koji su često i nesaznatljivi ne mogu da im budu pružene i omogućene određene stvari, određene usluge u privatnom životu. Takozvan social scoring, dakle socijalni skor. Taj projekat je u nekoliko provincija kineskih sada zaživao. Pa kažite nam koje je mesto ovog sada pilot projekta u Kini za uspostavljanje globalnog poretka i kako vidite tu budućnost?
Interesantno je da kad su u pitanju društveni eksperimenti koji su rađeni u kontekstu medija i posredstvo medija, obično se ciljalo na televiziju. Govoreno znači da postoje određeni formati televizijski koji rade na tome da ljude dovode u neočekivane i nove situacije koje su medijski konstruisane i onda se ljudi posmatraju, njihovo ponašanje se evidentira i na neki način to utiče na modelovanje društvenosti koja je izvan tog konteksta posmatranja, dakle u eksperimentalnoj situaciji. Do sada su nove tehnologije bile korišćene tako što im je opravdanje bila bezbednost građana. I svi sistemi nadziranja, postavljanja kamera u supermarketima, poštama, bankama i tako dalje pravdani su bezbednosnim razlozima, kao i znači instaliranje kamera u ulazima zgrada, jel to sve živimo. Dakle, malo kako se negde okrenete, tu je nekakva kamera. Vi ste doktorirali između ostalog na tezi koja se bavila Foucault, pa je vama poznata teza nadziranja i kažnjavanja, gde je zapravo sama kazna simbolička, odnosno ona je koincidentna sa nadziranjem. To znači da što više kamera, to veća mogućnost nadziranja i to takođe znači da mi trpimo neku radnju medija na nama. To je dakle ta eksperimentalna situacija. Postojali su neki pokreti umetnički malo umetnički, malo društveni, rekla bih angažovani građani koji su koristili konceptualnu umetnost da se narugaju takvim sistemima, da ih dovedu u pitanje, tako što su građani stavljali maske. Znači, izradili su određene maske i nosili su te maske grupno i kamera nije mogla da ih identifikuje. To je jedna vrsta, kako bih rekla, otpora ili pokušaja da se doskoči tom svetu nadziranja tako što ćete na lice staviti masku i tako što kamera neće moći da vas do kraja identifikuje. Recimo, da vozite s takvom maskom, mogu da vas slikaju, ali ne mogu da vas prepoznaju. Možda vaš auto, ali vas ne. Dakle, ne znaju ko je vozio. Taj korak dalje sastoji se u tome što su države shvatile, naročito velike države koje imaju problem menadžerskog karaktera kako upravljati nekim velikim prostranstvom i velikim brojem ljudi, a da ih držite pod kontrolom. Politika kontrole jeste politika nadziranja, jer čim vi znate da ste nadzirani, to menja vaše ponašanje i svakako ćete se ponašati na jedan način kad vas neko nadgleda, na drugi način kad ste bez tog nadgledanja ili nadziranja. Dakle, države su prepoznale da mogu da koriste tehnologiju kao instrument nadziranja građana i da mogu u stvari da konstruišu jedno beskonfliktno društvo koje će biti nadzirano i gde će građani biti poslušni. To jest, ponašat će se po onim kriterijumima za koje neko odredio da su poželjni. Dakle, da su poželjni za društvo i državu. I onda je nastao taj eksperiment u Kini. To je eksperiment socijalnih kredita, gde su građani jedne kineske provincije bili uzorak za testiranje tog modela socijalnih kredita. Nadzirani su 24 časa, čini mi se mesec dana. To je bila eksperimentalna faza. I, znači, nisu uopšte imali privatnost. Čak ni u svoja četiri zida. Postojale su komisije ili softveri, to već ne znam, koji su ih bodovale, jer sam ja videla samo ishod na YouTube-u. Građani koji su postupali prema očekivanjima države i propisanim kriterijumima, bodovani su pozitivno i skupljali su te bodove. A oni koji su kršili pravila, gubili su bodove. Sankcije za one koji su uporno kršili pravila i kršili ih ispod granice koju država procenila da je prosek, bivali su kažnjavani tako što im je oduziman socijalitet. Dakle, bili su represirani na taj način što su bili obavezni da žive u kućnom pritvoru. To je bila kazna. Oduzimale su im se platne kartice ili već sredstva, plaćanje i tako dalje, dostavljala im je hrana i praktično su bili u kućnom zatvoru. Taj eksperiment je pokazao dve stvari. Jedna je da je zaista moguće kontrolisati ljude, ocenjivati ih i na taj način kažnjavati ili držati u stanju poslušnosti. To bi bili nekakvi funkcionalni građani ili savršeni građani koji skupe najveći broj kredita. Ja ne znam da li oni imaju privilegije, ali u svakom slučaju evaluirani su. Ali s druge strane, ono što je tu zabrinjavajuće jeste da nije bilo nikakve pobune. Dakle, da ti građani su pristali da budu nadzirani, pristali su čak i da budu u kućnom pritvoru i da učestvuju uopšte u jednom tako širokom društvenom eksperimentu koji može da ima dalekosežne posledice ukoliko se lančano implementira ne samo u Kini, nego i u drugim delovima sveta. Jer je taj eksperiment pokazao da su građani bar minimalno poslušni da žele da učestvuju u eksperimentu. Znači, oni nisu očigledno imali ni mogućnost ili nisu imali pravo da se pobune i kažu ja ne želim da učestvujem u tome da me država evaluira. Postoji ustav, jel, to su pravila po kojima se ja ponašam i ako je sve u skladu sa zakonom, ja imam nekakvu ličnu slobodu. Ovde mi je oduzeta sloboda, dakle ja sam u jednom proširenom zatvoru sa drugim mojim sugrađanima, gde sam u kompetitivnom odnosu, jer jurim taj model poslušnosti savršenog građanina da bi se istakla u obavljanju tih svojih građanskih dužnosti. It wouldn't take me long to tell you how to find it, to tell you where we'll meet. This little girl inside me retreating to her favorite place. Go into the garden, go under the ivy, under the leaves, away from the party. Go right to the rose, go right to the white rose.
Vi ste neko koji je uveo filozofiju medija na naše prostore, pa i na prostore bivše Jugoslavije u tom okruženju. Da li je to disciplina koja pripada budućnost i na koji način vi vidite tu budućnost?
U početku sam bila primorana da branim ideju filozofije medija kao filozofije uopšte, zašto je svaka inovacija na ovom području podvrgnuta ozbiljnoj kritici i preispitivanju, što nije ni rđavo, jel, to i mi sami radimo, iako smo već izgradili neku tradiciju, ovo je već 10. godina, da to radimo organizovano i sistematično. Hegel je tvrdio da je filozofija svoje vreme u mislima zahvaćena, kritikujući svaku filozofiju koja nije živa filozofija. Kad kažem živa filozofija, ne mislim to u sofističkom smislu reči, da ona živa i treba da služi ljudima u smislu dobijanja parnica, u smislu nadigravanja u poslovnoj komunikaciji i tako dalje, mada filozofija danas služi i toj svrsi kao filozofsko savjetovanje i neke druge linije praktičke filozofije. Ali ono što je u stvari bitno za naš pristup jeste otvorenost prema drugim disciplinama, dakle interdisciplinarnost, ali s obzirom na matičnost, dakle s obzirom na jezgro koje je ipak filozofsko, i to jezgro treba da proradi u našem vremenu. Kako je jedan od simptoma našeg vremena i vrlo bitna pojava koja je, tako reći, vladajuća pojava, naročito u našem civilizacijskom krugu, svet medija, to savremena filozofija, ukoliko hoće svoje vreme u mislima da zahvati, treba da se bavi ne samo fenomenom medija, već i strukturom medija i ontologijom medija i prvenstveno kritikom tog fenomena, a da bismo ga kritikovali ili problematizovali, neophodno je da ga poznajemo. A kako ćemo ga poznavati ako ga slepo praktikujemo? Znači, nije dovoljno da se dobro tehnički snalazimo i orijentišemo u svetu medija, neophodno je da mislimo tu našu stvarnost koja u sve većoj meri postaje medijski posredovana. Zbog toga mislim da je zadatak savremene filozofije, između ostalog, da se bavi filozofijom medija. Ne stoga što to deluje kao egzotičan predmet, nego upravo zbog toga što tu stvarno živimo, dakle medijsku stvarno živimo, i ona ostavlja posledice kako na pojedinca, tako i na kolektivitet. To bi trebalo da sagleda filozofija medija i da svoju aktuelnu kritiku trenutka u kome se živi, što jeste smisao svake filozofske kritike.
Kada govorimo o medijima, oni su danas postali zapravo krajnja dimenzija onoga što su u perspektivi nudili, dakle postaju sama ljudska ontologija, odnosno mešaju se sa njom do neprepoznatljivosti i ljudi su sve manje u stanju to da prihvate. Da krenemo od fenomena smart telefona. Smart telefon je prema svim istraživanjima izazvao povećanje adikcije, da je doveo do realizacije McLuhanovih produžetaka, jer su ljudi produžili sva svoja čula preko mobilnog telefona i postao je fenomen koji se do kraja, rekla bih, nije spoznao. Kako vi vidite uspeh ove tehnologije, šta ona sve nosi, i vidimo da su posledice zaista jedan put u psihopatologiju koja rezultira krajnjom usamljenošću. Kako vi taj fenomen sagledavate iz ovog ugla?
Pitanje vam je vrlo specifično jer se tiče smart telefona, ali moguće je generalizovati tu priču i govoriti načelno o svetu medija, a na primeru pametnih telefona. Prvo što mi pada na pamet jeste sam naziv. Znači, nije dovoljno da se nešto zove telefon i da služi komunikaciji, bitno da je pametni telefon. Odakle taj naziv? To je već jedan vid otuđenja ili projekcije ljudskih moći u otuđenom obliku na svet objekata. Do sada, u tradicionalnom referentnom sistemu, govorili smo o pametnim ljudima, a o glupim stvarima. To je inače zdravorazumsko poimanje naše prošlosti, odnosno tradicije. Danas mi možemo da obrnemo paradigmu pa da govorimo o pametnim telefonima i glupim korisnicima, jer smo svoje moći, kao što je intelekt, u otuđenom vidu pripisali svom pametnom okruženju, zovimo ga medijskim okruženjem, pa danas govorimo o inteligentnim zgradama, o inteligentnim sistemima sa kojima smo mi u interakciji, a sve u svrhu toga da mi što manje naprežemo svoj um, a da tehnologija koja je umna ili postaje umna radi za nas. Time mi delegiramo svoje sposobnosti i moći, u ovom slučaju intelektualne, kao što je pamet, odnosno inteligencija, na svet predmeta. I svet predmeta, kao što su ti telefoni, treba da misli umesto nas. I tako se i programiraju da zapravo ne rade samo one operacije koje mi zamišljamo, već u stvari da obavljaju one radnje koje nama nisu bile ni zamislive, drugim rečima da idu korak ispred nas, zato se i zovu pametni telefoni, jer konstruktori u oblasti tehnologije, inženjeri, idu uvek nekoliko koraka ispred nas da bi nam prodali određenu tehnologiju.
Da, evo, ovde ćemo morati da zaustavimo naš razgovor, dakle tehnologije, pametne tehnologije u glupom ljudskom okruženju ili zaglupljenom, to su u stvari potezi globalnog poretka kojima čovek treba da bude sveden i konačno uobličen u formi resursa. U današnjoj emisiji Kontrapunkt čuli ste razgovor sa 18. premijerom Kanade Brianom Mulroneyem, suprugom Mile Milice Pivnički-Mulroney, koji su boravili u Srbiji na poziv Odeljenja za dijasporu i migracijnu politiku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. I naravno, ono što je veoma uzbudljivo, jedan izveštaj, odnosno razgovor povodom interdisciplinarne naučne konferencije Filozofija medija, mediji i usamljenost, očekujemo pojavu zbornika sa ovog medija, a to su zapravo radovi sa kojima bi svako trebalo da se upozna, jer govore o suštini i onome što jesu mediji, a što bi svako od nas trebalo da zna. Naša gošća, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, dr. Divna Vuksanović. Božidar Ljubišić je organizator, Ivana Đorđević, muzički urednik emisije Kontrapunkt, tonska režija Vesna Tošović, ja sam Biljana Đorović, želim vam sve najbolje.